Вітання, мілітарну спільноту! З вами знову мілітарний подкаст, в якому ми запрошуємо Тараса Чмута для того, щоб він нам розповів про різні останні півроку переважно західні системи озброєння, які надходять до Збройних сил України і які стають на чергування. Сьогодні ми продовжуємо лінійку зенітно-ракетних комплексів. Будемо говорити про європейський комплекс, не американський.
Не американський. І взагалі це не я розказую, це ми говоримо. Так сьогодні, буде коректніше.
Сьогодні ми говоримо разом, так як каже Тарас, говоримо про комплекс ППО, про САМПТ, французько-італійський, на який вже, якщо вірити командувачу повітряних сил, Збройних сил України, пану Олещуку, наші розрахунки вже вирушили на навчання на вихідних.
Так, да, сьогодні наша команда з ним бачилась, і я щось забув про це спитати.
З ким? З екіпажами чи?
Ні, з командувачем.
Ага. Добре, зараз би міг бути такий раптовий зміна теми, типу, ну розкажи, що там цікавого розповідає командувач, але будемо рухатися по плану. Отож, трошки історії. Хто, коли і навіщо створив цю систему?
Комплекс у нас європейський і є в Європі ряд країн, які використовують американські патріоти, а є дві країни, Італія і Франція, які з кінця 80-х років через три підприємства MBDA Італія, MBDA Франція і Thales в консорціумі Євросам створили оцей ЗРК, який я би в першу чергу позиціонував насправді як морський, а вже потім сухопутний. Але в нашому випадку сухопутний.
Вони створили, власне, цей консорціум для того, щоб створити якийсь майбутній, як тоді вони називали, комплекс ракетні системи земля-повітря. Зараз, коли вже минуло там 30 років, це не такий вже і майбутній, це реалії. Не знаю, можливо, просто... Ти його морським називаєш, тому що просто встиг більшого поширення набути?
Встиг отримати більше поширення, встиг стати в якійсь мірі головним французько-італійським комплексом, як Астер-15 і 30 сам в основних бойових кораблях обох флотів, плюс ті, хто їх додатково закуповував для себе, там, в першу чергу Саудівська Аравія і так далі. Тому якось він набув більшого поширення, як морський комплекс. Але в той же час от ми говоримо про сухопутний, при тому, що Україна 20 років назад розглядала цей же комплекс як головний зенітний ракетний під наш корвет Володимир Великий 58-250. Там мав стояти ЗРК Астер з ракетами Астер-15, там 16 ракет мало бути тоді.
Так, морський комплекс, він досить поширений, так, не тільки в Європі.
В Саудівській Аравії на кораблях. Ну, власне, він пішов від французьких і італійських кораблів, ФРЕМ, фрегати, на авіаносці Шарль-де-Голь, на інших кораблях, які пішли похідними для Саудівської Аравії і для багатьох інших країн, там Єгипту і так далі, так далі. І в меншій версії це з ракетами Астер-15, в так звані більші версії з ракетами Астер-30. Той комплекс САМПТ, про який ми говоримо, це сухопутна версія комплексу під ракети Астер-30, який позиціонується в першу чергу як об'єктова система протиракетної оборони, в тому числі з можливістю знищення балістичних цілей. На відміну від більшості інших комплексів, його специфіка – це перехоплення балістичних ракет. Тому що легші комплекси – Міка, Кроталі – вони можуть перехоплювати всі типові цілі. Це літаки, вертольоти, безпілотники, крилаті ракети, але обмежені по балістичних. Тут же він призначений і для балістичних. Тобто такий левел ап.
Тому його і порівнюють з патріотами.
Так, да, це перше. Друге, ну, він і розроблявся як європейська альтернатива, але дешевша, ну, і європейська, там, від, з меншою політичною залежністю для Європи, з одного боку, і для третіх країн, які, яким США не продало б, або які не хотіли б купувати в США. З тих чи інших теж політичних історій.
Ну, от зараз вони стоять на озброєнні, от сухопутні мається на увазі Франція, Італія і Сингапур.
Так, Ну, там до 5 батарей в Італії в районі 20 пускових установок, до 10 батарей в Франції до 40 пускових установок. Ну і Сінгапур теж замовив.
Скільки ти кажеш установок?
Кого?
У Франції, Італії.
Франція 10 батарей, Італія 5 батарей.
Ага. Ну, з того, що я якісь факти там зміг знайти у відкритих джерелах, що коли контракт підписали, то одразу ніби на 18 батарей для обох країн, не вказано з розбивкою для якої саме. І також в контракті було 1400 ракет. Тобто не так вже й сильно, щоб прям багато.
Ну, з одного боку, а з іншого, не так сильно, щоб багато ці країни воювали, щоб розстрілювати ракети по 2,8-3 мільйони євро за штуку. Бо була інформація про те, що для України замовлено 700 ракет.
Ну, там не було, що це для України, просто, що замовлено 700 ракет.
Окей, 700 ракет за близько 2 мільярдів, це там 2,85 мільйони євро за ракету. Це десь там 130 мільйонів гривень за одну ракету. 130 мільйонів гривень за ракету – це, ну, типу, 130 нових пікапів, це 130-120 мінометів, це 60 лалек комплексів. Да, ну, тобто, це такі цифри відчутні в нашій війні. Ну, типу, 60 лалек – це закрить потребу там половини всіх бригад Збройних сил комплексами. А тут одна ракета.
Да, теж от. Коли побачив цю інформацію, теж таку математику собі в голові прокрутив і якось, ну, чесно, трошки підофігів, що якось воно може трохи задорого, можливо, ця або інформація не точна. Або...
Це контрактна вартість.
Контрактна вартість.
Точно,
це тільки на ракети.
Логістика, там, страхування якесь, посередницькі функції, не знаю, там багато всього може входити насправді в цю вартість. Але сама ракета може і коштувати менше. Але зазвичай ми ж і в інших контрактах ми ж не купуємо тільки власний виріб. Є вартість угоди. Тому і для нас, ну, так більш коректніше.
Да, може там перепутали, і там не тільки 700 ракет, а й якісь взагалі пару нових батарей може входити. Бо ти сказав, що задумувався як дешевше, ніж Петріот, то щось воно ніфіга не дешевше виходить таким,
ну,
чином, якщо рахувати.
Плюс-мінус Петріот оцінюється в більшу вартість.
Одна ракета?
І ракета, і батарея. Батарея в районі 800 мільйонів євро.
Да. Ну, добре. Давай тоді розбиратись з комплексом, що він собою являє, як виріб, як зброя. Всі комплекси ЗРК, вони будуються довкола ракети, і тут у нас серцем цього комплексу є французька ракета «Астер-30». Що по ній можна розповісти
ракета
найголовнішого?
Бікаліберна, твердопаливна, складається з великого маршового двигуна. Там десь далі є відео. 4,9 метри довжина, 450 кілограмів, бойова частина 15-20 кілограмів. Швидкість польоту до 4-5 маха. Це 1400 метрів за секунду. І принцип наведення комбінований. На більшій ділянці траєкторії ракета летить по радіокомандному методу, отримуючи сигнали від станції, від РЛС, яка, власне, і там дорулює ракету, якщо потрібно, є інерціалка. І на кінцевій ділянці за там 3-5 кілометрів до цілі вмикається, власна активна радіолокаційна голова, яка є адаптацією від авіаційної ракети «Міка». Однією з особливостей цієї ракети є ось ці двигуни, які ми зараз бачимо, які дозволяють їй, вони розташовані в центрі маси і посилюють аеродинамічні рулі, які дозволяють ракеті здійснювати дуже сильне активне маневрування при великих перевантаженнях. В цьому випадку це до 60 G. Це потрібно для того, щоб на кінцевій ділянці польоту максимально знівелювати можливу похибку прицілювання і максимально близько або навіть безпосередньо влучати в ціль, яку ракета перехоплює. В тому числі це потрібно проти балістичних цілей, в тому числі тих ракет, які здійснюють активне маневрування на кінцевій ділянці траєкторії. Це є такою фішкою цієї ракети, проти ракети, фактично.
Так. І я теж знайшов такий факт, що завдяки такій точній системі націлювання і оцьому підрулюванню з 30 випробувальних пусків в половині випадків ракета от влучила прям точно в
саму
ціль.
Ракету. Так.
Хоч це для зенітної ракети не обов'язково, просто необхідно підійти на відстань, де відбудеться підрив, щоб можна було вразити. Але по ходу виходить, можна навіть кінетично просто нею з великою долою ймовірністю влучати і знищувати балістичну там чи якусь іншу ціль.
Так. Ну і в цьому є, власне, вся ця складність протиракети, щоб максимально точно вражати, власне, ракету.
Там було кілька ж етапів еволюції, її був блок 1, блок 2. Що вдосконалювали переважно?
Так, Астра-30, блок 0, або спочатку як базова ракета, потім був блок 1 і блок NT, New Technology, фактично після першої версії, подальші версії модернізовувалися з точки зору підвищення спроможностей перехоплювати балістичні ракети з більшою дальністю. Спочатку комплекс позиціонувався під тактичні балістичні, умовно рівня точки. А подальші версії вже орієнтувалися на ракети там 1500 і більше кілометрів дальності для того, щоб їх більш точніше, ефективніше знищувати. Плюс одна з таких величезних проблем і складнощів будь-якого сучасного ЗРК – це якраз програмний продукт. І, умовно кажучи, від того, як ви прийняли на озброєння ракету, і через 5 років вам треба його оновлювати, тому що ви знаходите купу помилок, вони десь спливають в коді, там, між якимись елементами і так далі, так далі. Просто в процесі експлуатації ви удосконалюєте і доводите свою систему. І зазвичай накопичення якихось оцих всіх недоліків, які виправляються, воно призводить до появи нової версії, яка по там ТТХ рівня, там довжина, маса або якісь там основні там фізичні принципи незмінні. Mm-hmm. Але за рахунок того, що ви там переписали половину коду, умовно кажучи, у вас ракета там працює значно точніше, або там значно надійніше, або там з меншою долею похибок при якихось умовах, які виявлені в результаті практичної експлуатації, практичних пусків. Таким чином і з'являються, здавалося, там різниці ніякої, насправді там могла купа людей працювати багато років для того, щоб виявити ці помилки і їх пофіксити.
Ну та власне вдосконалення стосувалось там бортового комп'ютера і софта.
Так.
Фактично сама
і
ракета змінилася.
І все направлено на більш ефективну протидію балістичним цілям.
Так, що воно у нас запускається? От пускова, яка може бути на різному вантажному шасі, там, залежно чи це французька чи італійська батарея.
Або Astra, так, або Renault, або будь-яке інше на вибір замовника, якщо потрібно, 8x8, ось такий типаж, 8 ракет на пусковій, які можна вистрілити за 10 секунд, тобто доволі швидко.
І тут вертикальний пуск,
не як у Петріо. Тут вертикальний пуск, так, в ньому є перевага, це можливість кругового обстрілу, як перевага. З іншого боку, треба певна енергія на те, щоб ракета розверталася в відповідний напрямок польоту. З іншого боку, таку систему легше інтегровувати на кораблі, і, власне, це є спорідненість з корабельними ЗРК і уніфікація. Тобто французького флоту, там, італійського, є типові контейнери, там А50, А70 типу розміру. І ось там, в один контейнер ви собі вставляєте умовно там, оці ВПУ готові, і ось у вас є ЗРК.
Тут заряджання теж промислове, самостійно там не можна зарядити.
ТПК так, ну, як і на більшості сучасних систем, на відміну від NASAMS-а. Він там запаковується, транспортується, зберігається і обслуговується відповідним чином там, через 10 років або в інший визначений період виробником, зазвичай на заводі виробника.
Угу. Ну і ще цікавий факт, на якій відстані вони можуть знаходитися одна від одної, верніше від пункта керування вогнем.
Ну, позиціонують про 10 кілометрів, скоріш за все це пов'язано з дальністю прямої роботи УКХ засобів зв'язку, але які в інших типових сучасних ЗРК, ну, є можливість розносити на певну відстань самі пускові установки для того, щоб бути менш вразливими, більш мобільними і перекривати більшу площу.
Друзі, це ж, зважаючи на те, на особливість останньої стадії траєкторії балістичної цілі, виходить так, що треба комплекси ПРО ніби виносити на певну відстань від потенційно вражаючих об'єктів.
Незважаючи на те, що дальність перехоплення там типових цілей в ідеальних умовах може сягати до 150 кілометрів в крайніх версіях, перехоплення балістичних цілей відбувається на кінцевих ділянках польоту в даному випадку, і в даному випадку, і в Patriot, і в інших подібних системах, типу там С-300В. Це відбувається на там 25-35 кілометрів при висоті цілі там до 25 кілометрів.
Але ж, ну, на фінальній там траєкторії виходить, що вона майже там під кутом 90 градусів, так падає балістична ціль?
Ну, не прям 90, але плюс-мінус. Якщо ми говоримо про точку, то вона потім все одно, якщо касетна точка, вона все одно розвертається і там на 2 з чим-то кілометра вона розвертається з балістичної траєкторії в аеробалістичну і потім розкриває свою касету.
Ну, просто якщо, наприклад, ну, так, теоретично там стрельнуть Іскандером по центру Києва, то для того, щоб збити Іскандер над центром Києва, виходить, що за кілька десятків кілометрів має стояти
на околицях Києва, так.
Тобто не в урядовому кварталі.
Ні, звичайно, ні. На околицях Києва, ну, там, де і зараз стоять інші західні ЗРК.
Не здавай позиції. Добре, з пусковими розібралися. Тепер щодо радара. Отут треба трошки пояснення, тому що у нас були там новини про надходження, про контракти на французькі радари Groundmaster 200, про них ще там поговоримо. Але як типовий радар вказується Арабель.
Теж Арабель, Талес. Та сантиметрового діапазону, X-діапазону, який, як і подібні сучасні системи, є супер там автоматизований, який трьохкоординатний, дозволяє там швидкість обертання
300, один оборот в секунду.
Да, один оборот в секунду, так. Дальність виявлення до 200 кілометрів, заточений на виявлення, в тому числі, балістичних ракет, так як комплекс ПРО, так само може розташовуватися на різних шасі.
Ну, можна сказати, що якщо він поламається, можна поміняти на інший.
Да,
тому що система будувалася як модульна.
Да, як і інші ЗРК, як і IRIS, як і NASAMS, можна отримувати зовнішні цілевказання від різних
Від різних сенсорів,
від різних джерел, да, від літаків, там інших наземних радарів, так далі, так далі, і працювати по ним.
Тобто для SAMP-T може цілевказання надати, наприклад, якийсь AVAX, який літає десь там над Польщею?
Теоретично, да, якщо воно все поєднане в мережу, відмінно від чатіка в сигналі, яким подекуди зараз користуються.
А оце ж в останньому пакеті допомоги від американців, там якусь вони систему мали надати, яка допоможе інтегрувати всі західні комплекси ППО в якусь єдину систему. Ну, я так зрозумів.
Бо поки що цим займаються інші організації в цій країні.
І чатики, і сигнал.
Да. Того подивимося, як воно ще буде працювати, але, в принципі, всі подібні рішення базуються на архітектурі так званих стандартів НАТО, де мали би бути взаємозаміняємі. І, умовно кажучи, РЛС від IRIS-у могла би видавати цілевказання по там літаку або по вертольоту чи крилатій ракеті і на цей комплекс. Інша справа – балістичні цілі, бо там можуть бути проблеми з виявленням, швидкістю і так далі, так далі. Там висотою, на якій виявляється ціль, часом реакції, тому є своя специфіка.
Окей. Добре. А тепер давай твої думки щодо Groundmaster 200. Бо, ну, і мілітарний там писав, що це ніби він може бути інтегрований в SAMP-T.
Він може бути інтегрований в SAMP-T, але це радар трошечки легший і слабший. І, як мені здається, ми його купили. І від спільного цього пакету допомоги Італії і Франції ми отримаємо одну батарею. До кінця не зрозуміло, скільки буде там. Ну, що таке батарея? КП, ну, командний пункт, РЛС і декілька самохідних пускових. Від однієї там до восьми, плюс засоби, які забезпечують технологічне обслуговування, живлення, зв'язок там і.
Можна я ще одну штуку згадаю, що коли тільки почалася ця розмова про передачу від Франції і Італії цього комплексу, то тоді йшла така от розбивка в перших джерелах, що от саме Італія надасть радар, а Франція надасть пускові. А тут ми підписуємо договір у Франції на якийсь радар, то можливо справді або перша інформація була неточна, або цей радар не під сам ПТ.
По-перше, могло в ході перемовин все могло змінитися, в ході перевірки там, готовності, часу і так далі, все могло перегратися, і таке багато разів вже бувало. Тому що подібні процеси вони не буваються настільки просто, як там, здається нашим читачам і подекуди нам. З іншого боку, це радар, він непрошний в першу чергу. Це раз. І друге, ми, наприклад, на наші корвети, чи наш корвет Іван Мазепа ставив французький ЗРК «Міка». Про це ще до повномасштабного вторгнення була інформація. Відповідно, є думка, що, можливо, ми купили французькі РЛС, які нам потрібні, тому що наші частково вибиті, частково на порівнянні з там сентінелами або тим, що стоять в айресах, виявились трошечки на пару поколінь гірші. Ми купили, тому що Франція готова їх продати, радари нам треба. Таким чином ми завойовуємо підтримку Франції як партнера. І, можливо, наприклад, ще прикупили до них декілька ЗРК, наприклад, «Міка» сухопутна ближнього радіусу дії.
Та вона існує.
Вона існує і буде на нашому корветі або корветах.
Сухопутна?
Ні. Корабельна «Міка».
Я зрозумів, що це через кому. Ясно. Тобто він, цей радар, не може виявляти балістичні ракети і радіус у нього поменше. Тобто він більше, не знаю, там, умовно кажучи, під систему рівня Бука якогось, так? Чи Кроталя?
Айріса, Насамса, наприклад, Кроталя, наприклад, хоча там своя РЛС є, але це не заважає отримувати зовнішнє ціловказання. Тому, з іншого боку, можливо, і таке рішення, і він теж може видавати, але я не знаю, наскільки він ефективно себе проявить саме проти балістичних цілей. А цей ЗРК нам передають з позиціонування як проти балістичних цілей, з якими у нас там доволі великі зараз проблеми.
От давай про балістичні тоді, може, цілі і поговоримо. Наскільки реально збити сам те, ті ракети, які по нас можуть прилітати по балістичних траєкторіях? Почнемо з найпростішого.
Ну, по-перше,
точка С-4.
Навіть не так. По-перше, Х-22, яка крилата, але летить на швидкостях там 3-4 маха, із якими у нас серйозні проблеми. І незважаючи на те, що там в якихось зведеннях якихось речників їх час від часу чуть ли не з ПЗРК збивають, речник командування повітряних сил не так давно сказав, що жодна з них не була перехоплена, тому що фізично немає системи, яка могла б це в нас робити.
Давай нагадаємо, що це ті ракети, які ми попали і в торгово-розважальний центр в Кременчуці, і в будинок у Дніпрі.
І в житловий будинок в Дніпрі. Так, якраз після будинку в Дніпрі він це заявив, незважаючи на якісь інші заяви, там інших незрозуміло кого. Тому теоретично по ТТХ цей комплекс мав би перехоплювати Х-22. Теоретично, знову ж, на практиці це все треба перевіряти, тому що система повністю нова, в бойових діях участі не брала, хоча має величезну кількість на фоні інших систем навчальних і там, тренувальних, і перевірочних пусків, в тому числі з кораблів, з перехопленням балістичних цілей, імітаторів і так далі. Друге – це точки, це іскандери, це можливі іранські ракети або балістичні ракети, оперативно-тактичні ракети. Теоретично цей комплекс мав би їх прям от гарантовано перехоплювати, бо він розроблявся під перехоплення цих цілей. Mm-hmm. Що стосується аеробалістичних ракет з С-300, С-400, якими по нам працюють, то тут теж питання, що по ТТХ теоретично мав би теж перехоплювати. На практиці треба перевіряти, і завжди є ймовірність, тому що чим складніша ціль, тим менша ймовірність, що ви її перехопите. З іншого боку, комплекс багатоканальний, може одночасно обстрілювати до 16 ракет, до 16 цілей. Відповідно, можна нам там пробувати працювати по одній цілі декількома ракетами поспіль для підвищення відсотку ймовірності враження. А загалом, бойові умови покажуть, і для розробників це прям дуже цікаво перевірити, як система працює. І якщо гарно, це підвищує ймовірність продажу в третій країні, підвищення привабливості для іноземовників. З одного боку, з іншого, є можливість на практиці перевірити і удосконалити систему.
Тобто виходить, що коли починається якась ракетна атака чергова на Україну, на Київ, то у тих, хто командує в цей день розрахунками, які придані йому розрахунками зенітно-ракетних комплексів, ніби вже є така ієрархія різних комплексів, які можуть бути задіяні, і треба ухвалювати рішення, чим по чому стріляти. І виходить, що ці самте, вони ніби, як сказати, ну, в останню чергу їх мають задіювати.
По шахеди
що...
стріляти самте можна, але не дуже раціонально, це правда. Ну, власне, про це і йде мова в ешелонуванні системи протиповітряної, протиракетної оборони, коли для різних типових цілей у вас є різні комплекси, і ви можете таким чином перекривати там недоліки різних систем з одного боку, з іншого. Якщо це умовний шахет, і ви можете його збити умовно осою, то краще відпрацювати умовною осою, аніж айрісом, який так само виконає цю задачу. Тому ми і отримуємо або просили там хоуки, які відносно масові, хоч і старі, відносно старі, але можуть перехоплювати якісь, ну, плюс-мінус примітивні цілі.
Ну, це до того, що їх треба, мабуть, буде економити для того, щоб зберегти на той випадок, коли буде саме загроза від балістичних ракет. І отут питання...
Ну, або як гіперзвукових. Це теж питання на рахунок кінжалу, наприклад. Але ті ж Х-22, які наближаються до гіперзвуку, це теж доволі серйозний виклик.
От якщо говорити про С-400, якими... уже пробували добивати до Києва. Чи багато їх у росіян? Тому що звичайними С-300, так як там з Білграда по Харкову, ясно, що не добивають, а так, щоб...
Ну, якщо ми говоримо про 48Н6, оці їхні далекобійні ракети, то реально скільки ми не знаємо. Які темпи їх виробництва теж, хоча в ГУРА є, там, і не тільки в ГУРА, є певна інформація по можливостях російського ПК, але тут мова не йде про десятки, мова йде про мінімум сотні, а швидше тисячі. Тому для нас така собі історія. З іншого боку, Росія не може розстріляти свої зенітні ракетні комплекси на якісь сухопутні цілі, коли Україна чи не щотижня запускає, а то й навіть частіше, чим щотижня, запускає десятки різних виробів в бік Російської Федерації чи тимчасово окупованих територій, які треба перехоплювати.
Ну, це з точки зору раціональності, ти так думаєш, що не можуть. А може і можуть. Криваті ж ракети, в принципі, вже якось не кожен день прилітають. Мабуть, не...
Ну, це да, але і ми, як би сказати, півроку назад не пускали щось в бік Москви і так далі, що призводить до встановлення ЗРК на території різних об'єктів цікавих. Або перехоплення наших виробів десь там під... Калугою, да, здається?
Калуга.
Калуга. Не долетів трошки.
Зачепився, кажуть. Давай далі продовжувати про склад комплексу говорити. Да, от командний пункт, зазвичай, ми звикли вже, що західні командні пункти виглядають як такі космічні кораблі. Фотографія з сайту виробника. Десь так буде виглядати робоче місце оператора. І ще про цей комплекс відзначають, що вдалося досягнути досить маленького загального складу
бойового
розрахунку. Так, там скільки, чи 12 людей, чи
біля того? 12, 17, десь 22.
Залежить від складу батареї.
По-перше, залежить від складу батареї, по-друге, залежить від штату, який конкретна країна або частина, або рід, чи точніше вид Збройних сил визначив. Тобто є якась мінімальна кількість людей для роботи, але при цьому є якась зазвичай резервування цих людей, якщо він на чергуванні, є якісь офіцери, які виконують функцію зв'язку бойового управління і так далі, і так далі. Тому штат буде такий, який, умовно кажучи, на папері напишуть, І зазвичай на там досвіді західної техніки у нас він більший, аніж там. До прикладу, в Айлендів там екіпаж в Штатах 16 людей, у нас він 20. Там на корветах, на Аді, ну, Івану Мазепу, у нас зовсім інший штат відносно турецького, тому що в них інша архітектура побудови розподілу посад, повноважень на там бойових постах і так далі, і так далі. Тому кількість людей невелика для бойової роботи, але скільки треба їх там для експлуатації, про ну, експлуатацію, обслуговування, окреме питання. І там ремонт, взагалі, я не знаю, ну, напевно, такі системи ремонтує тільки представники заводу-виробника.
Угу. А по складу батареї, от щось відомо? Чи є якийсь типовий склад?
Типовий склад, як і в інших ЗРК, як я вже говорив, РЛС, командний пункт, від однієї до чотирьох пускових, може бути і більше, там, до вісьми, наприклад. Але, ну, і те, що потрібно для забезпечення експлуатації. Який буде конкретно у нас, я не знаю і не цікавився. Я думаю, що це буде чотири пускові, РЛС, КП і, можливо, щось там ще. Ну, щось там ще мається на увазі, якісь там засоби живлення, або там ТЗМ-ка, яка буде перевозити ракети. Інколи це може бути навіть банальна звичайна вантажівка з кранбалкою, яка просто, ну, як це, перевантажує. Десь це може бути якась спеціальна на тому шасі машина для уніфікації. Причому ще цікаво, що не завжди шасі на тих системах, які ми отримували, вони про всюди хідність або про прохідність, типу декуди вони от якраз для таких доріг. І це в наших, чи в умовах реальної війни виникає багато питань з цим.
Ну, та для об'єктової ППО, можливо, вона і нормальна.
Так, але якщо вам треба десь виїхати так в бік з цієї дороги і стрельнути, вже не завжди ви можете. Загалом ця війна дуже багато всього, ну, так, розвернула з точки зору, що як працює, що як потрібно.
І взагалі, яка буде реальна війна, тому що ці всі розмови, які там останні роки точилися, що війна майбутнього, там, в кіберпросторі, а тут треба річку форсувати. Чи відомо, чи це буде із наявних у військах, чи все-таки це буде виробництво нове?
Я так розумію, що це буде щось з наявних у військах, тому що чекати на подібні вироби можна роками.
Там, здається, була згадка, що можливо навчальну добу.
Так, було таке, але ну, це найбільш ймовірний з точки зору швидкості отримання, тому що подібні системи треба чекати там 3-5 років, якщо це не якісь окремі домовленості. Нам осінню їх пообіцяли і весною їх дадуть. Тобто це дуже швидко для таких закупівель, ну або таких виробів. Тому я думаю, що це буде щось точно з наявного. Ну і для нас, і для цих країн так зручно, тому що потім собі докуплять.
Да.
А це ну, топовий десантний корабль.
Да, може ним і привезуть. То що, виходить, що протиракетна оборона України посилюється разом з Петріот
СМП? Плюс три батареї у нас буде, які зможуть перехоплювати плюс-мінус, ну, як гарантовано, з великої дали ймовірності балістичні цілі. Це добре.
Тобто, навіть якщо порівнювати ситуацію рік назад, виходить, що це та сфера якраз про, в якій Україна за рік війни змогла не просто зберегти, а посилити і вийти на новий рівень, можливо, взагалі спроможності.
Ну, на кінець цього року, якщо не буде втрат, то так. І, власне, не тільки в протибалістичних, але й протикрилатих і інших типових цілей, бо цей комплекс так само ж може перехоплювати і там Х-55, чи Х-101, і інші цілі. Ну, от ТЗМ-ка, бачимо ТЗМ-ку.
Круто буде, якщо раптом вдасться ним збити реально Іскандер балістичний, і тоді буде зруйнований оцей міф про те, що це не збиваємо якісь ракети.
Це все російська пропаганда, все може все. Ну, все збивається, коли треба, і так далі, і так далі. Інша справа, якою ціною, і чи є ті сили і засоби під це. Але комплекс, дійсно, цікавий, і як це... Ми доволі мало проговорили про його корабельну історію, але бо все ж таки я вважаю.
Я не знав, що ти хотів про неї так сильно поговорити.
Як корабельний. Але ну, тут топова ракета, доволі багато практичних пусків, випробувань, доведення, два величезних, чи там три навіть величезних світових виробника. з величезним досвідом, грошима, і розробляли її, вони її доволі довго. Тобто з кінця 80-х і продовжує система вдосконалюватись.
Ну так, да, вони обіцяють в 2025 році сам те нового покоління.
Ну і знову ж, що таке нове покоління? Зазвичай це електроніка, це софт, це якісь покращені ракети.
Ну там не хило мають покращитися ТТХ. Наприклад, там одночасно будуть готові до обстрілу 48 ракет, плюс відстань.
Що? По скількох цілях. Бо канальність по ракеті зараз відносно, ну, не така складна задача, як канальність по цілях, наприклад. Тобто канальність по цілях – це скільки одночасно цілей може обстрілювати один комплекс. Канальність по ракетах – це скільки скількома ракетами він може це виконувати.
Ну, не пам'ятаю, треба глянути на сайті виробника, і плюс відстань теж там зростає, ну, на якій там можуть і виявляти, і на якій збивати.
Але при цьому все одно по відстані це не буде там 500 чи 700 кілометрів, тому що є фізика, є радіогоризонт. І тоді треба РЛС вище піднімати або отримувати зовнішні цілевказання. Якщо ми говоримо про відстань на перехоплення цілі, то зазвичай вона досягається шляхом збільшення маршового двигуна, ну або там якогось додаткового, ну не прискорювача, а маршового двигуна. Як, власне, різниця між Астер-15 і Астер-30. Що він більший, і за рахунок цього далі ракета летить. Інша справа, що чим більша відстань, тим важче досягнути відповідної точності враження. Тому що там накопичуються різні помилки, ну, похибки, і треба додаткова корекція, і це більший час, і так далі, і так далі. Тобто це складні задачі, які не завжди навіть виправдані. Росіяни люблять все робити там найбільше, найдовше, і так далі. Але ну, ця війна показує, що це далеко не завжди потрібно.
Ну так, да, але розставляють свої панцирі в самому центрі Москви, а не по околиці.
Трошечки не долетіли.
Добре, ну що, якщо більше нема що додати особливого, то...
Чекаємо на бойовому чергуванні в парі з якимсь Айрісом.
Що ж, це був епізод мілітарного, присвячений комплексу про французько-італійському «Самп-Т». І...
Або з мікою сухопутною.
Да, тут Тарас майже інсайди тоді виходить, видає, або просто
через
свої здогадки.
Через півроку подивимося.
Да, треба підкреслити, що це все просто здогадки. Пишіть, які ще ви хочете, щоб ми теми найближчим часом розглянули.
Леопарди перші.
Перші леопарди, думаєш, це варто?
Так. Да.
Да.
Мені дуже подобається.
Взагалі якийсь об'єднаний випуск там, про танки холодної війни, плюси-мінуси. Тому що, ну, слухай, там якийсь фактаж про леопарди, якийсь відмінний від там, леопарда 2, ну, не знаю, там, займе там, на 10 хвилин.
А напишіть, чи цікаво вам слухати про перший леопарди.
Та всі написали вже, що запишіть про перший леопарди.
Тоді треба записувати, раз народ хоче.
Добре, дякую вам, до побачення.
Дякую вам.